មុនសកម្មជនសង្គមចេញវីដេអូសុំទោសជាបន្តបន្ទាប់សម្តេចហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្មីៗនេះបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLV ការសម្រេចដកខ្លួនចេញនេះក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនចាប់យកគម្រោងនេះធ្វើជាអាវុធនយោបាយដើម្បីមួបង្កាច់និងវាយប្រហារចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដោយចោទប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទឹកដីនៃខេត្តទាំង4នៃភាគឦសានឲ្យទៅបរទេសជាដើមតាមរយៈវីដេអូសំទោសរបស់កញ្ញាជៀនសុកណាមានរយៈពេលជាង2នាទីដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ជាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលស្និទ្ធទៅនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកមកផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងវីដេអូកញ្ញាជាសុកណាជាសកម្មជនសង្គមបាននិយាយសារភាពកំហុសថាខ្លួនបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការថ្ងៃ18សីហាក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបដកម្មផ្តួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLV ក្រៅពីផែនការនេះកញ្ញាបន្តទៀតថាក៏មានសកម្មភាពបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ក្រុមបណ្ដាញសង្ឃនិងក្រុមយុវជនស្ដីពីរបៀបរបបនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដូចជាប្រទេសភូមាអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសបង់ក្លាដេសដឹកនាំដោយលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតអ្នកជំនាញច្បាប់ដែលលោកអាលិចហាន់ដូហ្គុនសាឡេសដេវីតសនអតីតស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិនៅពីក្រោយខ្នង
នាងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកនាងខ្ញុំសូមលើកដៃដប់សំពះសូមការសន្តោសប្រណីពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីយោគយល់ដល់ការឲ្យនាងខ្ញុំកែប្រែកំហុសនាងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របង្កើនសមត្ថភាពធ្វើជាពលរដ្ឋល្អប្រើប្រាស់ជំនាញសិល្បៈដែលរួមនាងខ្ញុំមានដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិតាមផ្លូវល្អប្រសើរសារឡើងវិញជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតស្នើសុំសម្ដេចពុកសម្ដេចមហាបវរធិបតីមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យរួមនាងខ្ញុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ក្រៅពីកញ្ញាជៀនសុកណាត្រូវបានដោះលែងហើយក៏មានកញ្ញាតាក់ស៊ីណាតបានចេញវីដេអូសំទោសនឹងទទួលស្គាល់កំហុសហើយក៏បានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដែរកញ្ញាតាក់ស៊ីណាតជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍18សីហាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាថ្ងៃក្រុមបាតកម្មប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងគោលបំណងផ្តួលរលំថ្នាក់ដឹកនាំទោះបីសកម្មជនទាំងពីរនេះទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជននយោបាយសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់សុំទោសនៅឡើយហើយត្រូវជាប់ឃុំដដែលក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាភឿងសោភាកញ្ញាសកនិកាកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាកញ្ញានឿនស៊ីណេតនិងកញ្ញាសានស្រីម៉ៃលោកស្រីម៉ៅធីតាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបានសរសេរបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះគឺមិនតាក់ទងទៅនឹងជនល្មើសដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះឡើយដូច្នេះការដកខ្លួននេះសូមគំយល់ច្រឡំថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការលុបចោលនៅបទល្មើសមួយចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រហ្មទណ្ឌមួយវិញទៀតលោកស្រីថាសំណុំរឿងរបស់យុវជននិងសកម្មជនទាំងនោះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមិនជាប់ទាក់ទងនឹងគម្រោង CLV ទេហេតុនេះតុលាការកំពូលមិនអាចឆ្លើយតបបានឡើយចំពោះការដោះលែងឬមិនដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងពិនិត្យសំណុំរឿងទាំងអស់នេះតាមនីតិវិធីដូច្នេះលោកបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការដោះលែងសកម្មជនដែលពាក់ព័ន្ធជុំវិញទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍គម្រោង CLV ពីព្រោះរងចាំការសម្រេចពីចៅក្រមក្រៅពីនេះលោកបដិសេធថាមិនដឹងចំនួនយុវជននិងសកម្មជនដែលបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញវីដេអូសំទោសនិងសារភាពកំហុស
នឹងដូចជាមានការបញ្ជាក់មួយដែរតែនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបចាំចៅក្រមគាត់ពិនិត្យតាមនីតិវិធីរបស់គាត់បាទ
លោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្តីថាក្នុងរបាយការណ៍ដែលអង្គការលីកាដូបានកត់ត្រាគិតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងមកនេះមានមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងច្រើនជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមនិងគម្រោងជួបជុំ ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CAV ក្នុងនោះលោកថាអង្គការលីកាដូបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សច្រើនជាង30នាក់ទៀតជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារតាក់ទងទៅនឹងបទចោទជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLV នេះផងដែរ
ទាំងហើយបានយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅឃើញថាបញ្ហា CLV នេះត្រូវបានចាប់ដោយឯកការសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអគ្គនាយកកណ្ដាលក្នុងការចាប់បន្ទោនេះទាំងទៅទៀតហើយមានការថាបោកច្រើនអំពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងហើយចំណុចទាំងនេះដែលនៅជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងសូមឲ្យរកការលើកពិចារណាពីបែបទៅលើតើគឺតជាជំនាញដែលនិស្សិតនៅក្នុងការសិក្សានឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលបានការសិក្សាមកវិញហើយចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតគឺត្រូវការគាត់ទៅជំនិតចារណាបើសិនជាប្រកទៅឃើញតែគាត់មិនមានការទទួលបានមកទេគាត់ចាប់ហើយគាត់ណាស
់ចំពោះអ្នកជាប់ឃុំជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកស្រីម៉ៅធីតាបញ្ជាក់បន្ថែមថាតុលាការកំពូលពុំដែលចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិឬរិះគន់នោះទេរាល់ការចាប់ខ្លួនមួយមួយធ្វើឡើងចំពោះបុគ្គលណាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះវិជ្ជាស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកណុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដើម្បីសួរនាំចំនួនសកម្មជនដែលបានចាប់ខ្លួនជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ថាជាប់ប្រជុំដោយណាត់ឲ្យតាកតងមកម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃដដែលលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទម្ដងទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែវីដេអូឃ្លីបរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News បានចុះផ្សាយកន្លងមកបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាមានយុវជនស្រីប្រុសប្រមាណ12នាក់បានសារភាពកំហុសរបស់ពួកគេចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មាននិងក្រុងចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CAV នៅថ្ងៃទី18ខែសីហា